În anul 1993 erau alegeri prezidențiale în Statele Unite ale Americii și a ieșit ca președinte Bill Clinton. Acesta este, se spune, baptist de religie și contracandidatul lui, George Bush, era un religios mai conservator. Nu știu prea multe, nu fac politică, însă mi-am amintit că atunci, discutând cu rudenile din America, am întrebat cum a fost posibil să iasă Clinton președinte. Și mi-a spus, el a avut un singur cuvânt care a determinat pe oameni să-l aleagă. Și acesta a fost schimbare. El a promis schimbare și nimic mai mult. Schimbare pentru că acest cuvânt are atâta speranță în el. Și oamenii l-au ales pentru că a promis o schimbare. Și în seara aceasta am citit acest pasaj cunoscut din Scriptură de noi, cunoscut de noi omul acesta prezentat în Sfânta Scriptură ca un numit scop și l-am numit omul care a acceptat schimbarea. Și noi ca oameni așteptăm atâtea schimbări, ne punem speranța în schimbări. Când eram elevi, așteptam să terminăm școala crezând că ce schimbare va fi în viața noastră. Așteptam să facem armata crezând că ce va fi după aceea. Am așteptat să ne căsătorim. Am așteptat și am așteptat multe lucruri și multe schimbări în viața noastră ca în urma acestor schimbări să fie mai bine. Ne-am pus atâtea speranță în multele schimbări care ne stăteau înainte. Și omul este la fel și astăzi. Omul și astăzi își pune speranța în schimbare și crede că dacă se va schimba un partid politic și vine altul, va fi mai bine. Și crede că dacă se va muta dintr-un loc în altul, va fi mai bine. Își pune speranța în fiecare schimbare și crede că dacă se schimbă șeful, va fi mai bine. Și mulți cred că dacă schimbă biserica, este mai bine. Și dacă schimbă păstorul, este mai bine. Sau dacă schimbă cel care conduce cântările sau programul, va fi mai bine. Și dacă stăm sinceri să analizăm, într-adevăr, în urma acestui cuvânt schimbare, există, sau în acest cuvânt schimbare, există multă nădejde, există multă speranță, așa-i? Dar aș vrea să privim la două aspecte ale schimbării. Unul mai puțin important, dar vizibil, și anume schimbarea exterioară și schimbarea interioară. Schimbarea exterioară de atâtea ori noi o facem a veșmintelor. Ne schimbăm de atâtea ori veșmintele, înfățișarea ni se schimbă probabil odată cu trecerea anilor, se schimbă odată cu tăierea părului, se schimbă odată cu fardurile puse pe ea, se schimbă odată cu trecerea vremii, am spus, și apar multe schimbări la fizionomie. Apar schimbări la îmbrăcăminte, odată cu timpul cald, cu timpul rece, în funcție de vreme ne schimbăm și hainele. Și probabil că și hainele ajută la schimbarea fizionomiei noastre. Și de atâtea ori ne schimbăm și comportamentul, care este și acesta vizibil, determinați fiind sigur de anumite circumstanțe, determinați fiind de anumite situații, împrejurări în care ne găsim sau datorită unor speranțe pe care le avem că dacă ne schimbăm comportamentul, cei care ne vor vedea vor crede altceva despre noi. Este așa sau nu? Este așa, fraților. Multe lucruri sau multe schimbări le facem noi ca să schimbăm și părerea despre noi. Și multe schimbări le facem în nădejdea că va fi mai bine, în speranța că va fi mai bine la schimbările exterioare. Dar aș vrea să mă opresc la schimbarea interioară. Schimbarea interioară cuprinde inima și gândul. Inima pentru că este locul unde stau toate sentimentele noastre, toate trăirile noastre sufletești sunt în inimă. Mintea este locul unde se creează toate aspirațiile noastre. Mintea este locul unde programăm multe lucruri. Mintea este locul unde calculăm multe situații și aici apare de multe ori schimbare. Și schimbarea aceasta, sigur că o facem sau ar trebui să o facem în nădejdea, în speranța că va fi mai bine. Este importantă schimbarea interioară pentru că noi știm că această situație interioară a noastră o cunoaște Dumnezeu. Este importantă schimbarea interioară pentru că în funcție de această situație interioară răsplătește Dumnezeu. Deci cunoaște Dumnezeu și răsplătește Dumnezeu. Și ca oameni încercăm să judecăm pe unul sau pe altul, sigur, în primul rând, după trăirea, exteriorizarea exterioară, căci prea puțin cunoaștem din cea interioară. Dar spuneam că este importantă cea interioară pentru că o cunoaște Dumnezeu. Vă amintiți când Saul a păcătuit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune lui Samuel, nu îl mai plânge, că l-am lepădat. Ia-ți sticluța cu un de lemn și du-te în casa betleemitului Isai, pentru că acolo unul din fiii lui va fi uns împărat în locul lui Saul. Și cunoașteți dumneavoastră acea împrejurare când vine Eliab, unii din fiii lui Isai, cu o înfățișare exterioară impozantă, care nu putea să fie trecută cu vederea și Samuel, omul lui Dumnezeu, omul care înainte vorbise cu Dumnezeu, Samuel, omul trimis de Dumnezeu, ce zice, negreșit? Pe acesta l-a ales Dumnezeu. Dar iată că Dumnezeu îi spune ceva, de aceea argumentez că este importantă atitudinea sau schimbarea interioară, în primul rând, a inimii. Pentru că îi spune Dumnezeu lui Samuel, nu te uita la el. Pentru că omul se uită la ce? Izbesc privirile, dar Dumnezeu se uită la inimă. Deci, dragii mei, este important și în special mă gândesc și mă rog și mă străduiesc întotdeauna când stăm înaintea lui Dumnezeu. Dar nu numai că noi în tot timpul suntem înaintea lui Dumnezeu, dar în mod deosebit atunci când venim să facem o închinare deosebită înaintea lui Dumnezeu. Să nu ne înșelăm inimile noastre. Dacă probabil atitudinea mea exterioară înșală pe unul sau pe altul, este posibil, nu place una sau altă, este posibil, dar mă gândesc că Dumnezeu îmi cunoaște inima. Mă gândesc că Dumnezeu mă va răsplăti după starea inimii. Mă va pedepsi dacă n-a fost corectă, dacă n-am schimbat-o. Și, dragii mei, spun mereu, venim de atâtea ori la biserică, în special, dar nu numai la biserică, bine ar fi și acasă, să încercăm să ne schimbăm inima. Să încercăm să schimbăm atitudinea inimii, pentru că în Efeseni, cuvântul Domnului ne arată mai multe situații și nu numai ale inimii. În Efeseni, capitolul 3, cu versetul 17, spune, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos. Iată, dar, dragii mei, ce importantă este atitudinea inimii. Și în seara aceasta, dacă Zacheu este omul care a acceptat schimbarea, atunci când s-a întâlnit cu Domnul, de câte ori l-ai căutat pe Domnul? De câte ori ai stat înaintea Domnului? Și cum ți-a rămas inima? Într-adevăr, locuiește Hristos în inima ta? Într-adevăr, locuiește Hristos în inima mea? Hristos este prezent aici. Noi credem lucrul acesta, nu? Credem că Hristos este prezent aici, că ne cunoaște inimile. Și dorim ca să-L cunoaște pe El de plin. Dorim să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să cunoaștem dragostea Lui și să umblăm în dragostea Lui. Și mereu, mereu venim aici și încă o dată descoperim o altă însușire a lui Hristos. Descoperim încă o dată că dragostea Lui este mult mai mare decât ne-am imaginat noi. Și suntem cuprinși în această dragoste și trebuie să ne cutremurăm. Așa cum zice și psalmistul, să ne cutremurăm de starea noastră, de lucruri pe care am știut și le-am făcut și acum ne dăm seama că și Dumnezeu le cunoaște, dar avem harul să fim iertați, dar avem harul și posibilitatea să ne schimbăm inima. Oare până când? Ți-ai pus întrebarea? Dar oare câtă vreme voi mai avea posibilitatea să-mi schimb atitudinea inimii, ca într-adevăr Hristos să locuiască în ea? Oare până când? Dar dacă vom întoarce numai în celălalt capitol, în Efeseni, în capitolul 4, cu versetul 18, se leagă bine cu 17, dar nu mai este timp să-l citesc, și spune despre oamenii care trăiesc ca și păgâni, spune că având mintea întunecată, străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împetririi inimii lor. Iată, dar, dragul meu, că dacă încă mai ești cu inima petrită, datorită unor lucruri, să știi că nu-i vinovată Dumnezeu, să știi că nu-i vinovată biserica, să știi că singurul care este vinovat ești tu și sunt eu. Pentru că am posibilitatea să-mi schimb atitudinea inimii, în care să-L primesc pe Hristos și să mă bucur în Hristos și să-L cunosc pe Hristos și să trăiesc în Hristos. Dar dacă nu, există cealaltă latură, când dau loc tuturor gândurilor și tot felul de judecăți care mă depărtează de această stare în cunoașterea lui Hristos. Și mă rog ca Domnul să ne dea putere să stăpânim inimile noastre, pentru că în Matei, în capitolul 15, versetul 19, Domnul Iisus spune: căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele, iată lucrurile care spurcă pe om. Acum suntem înaintea lui Dumnezeu, înaintea cuvântului Lui și noi ne cunoaștem inima. Doamne, păzește-ne să nu avem astfel de stări în inima noastră. Pentru că Dumnezeu, prin dragostea Sa, a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi. S-a înălțat Domnul Iisus la cer, dar iată că a trimis ceva care să locuiască în inimile noastre. În Galateni, capitolul 4, cu versetul 6: și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Deci, dragii mei, haideți să ne verificăm atitudinea sau starea inimii noastre și să înțelegem că în seara aceasta avem posibilitatea să o schimbăm într-o atitudine cum ne-o cere cuvântul lui Dumnezeu, o atitudine plăcută lui Dumnezeu, o stare după voia lui Dumnezeu și zic, Doamne ajută-ne! Dacă vom face lucrul acesta, inima noastră va fi plină de bucurie, inima noastră va fi plină de pace, pentru că ce este Duhul lui Hristos trimis de Dumnezeu în inimile noastre. Dar în a doua parte a stării noastre interioară, iată că este și mintea. Și sigur că atitudinea minții, starea inimii este influențată de atitudinea minții. Și în Romani, Apostolul Pavel, după, în capitolul 1, după ce arată neprihănirea căpătată prin credință, starea de păcat în care se află omenirea și spune motivele pentru care s-a aflat aici, 1:28, Romani 1:28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemată ca să facă lucruri nelegiuite. Deci aici aș vrea să trag un semnal de alarmă în a fi foarte atenți la ceea ce gândim, la atitudinea minții noastre. Pentru că Apostolul Pavel spune că noi răsturnăm izvodirile minții. Este nevoie la nivelul minții, dragii mei, să avem o gândire corectă. Din fire vin lucruri murdare și rele, însă noi trebuie, pentru că așa spunea Pavel aici, Dumnezeu i-a lăsat. Există o vreme de har pentru fiecare, dar după aceea există și o părăsire. Dumnezeu te lasă în pornirea minții blestemate și aceasta ce poate aduce? De aceea este important să ne verificăm și starea minții noastre și să înțelegem că în seara aceasta avem posibilitatea să o schimbăm. Citesc din nou în Efeseni, în același capitol 4, versetul 23, sigur că acolo toate aceste versete s-ar potrivi, dacă le-am citi începând cu versetul 17 în jos, dar să citim 23. Și să vă înnoiți în duhul minții voastre, adică răsturnarea gândurilor noastre și o înnoire a gândurilor noastre. Și toată această înnoire a gândirii se face în urma cunoașterii lui Hristos. În momentul în care l-ai cunoscut pe Hristos, altfel gândești. Și de aceea mă rog ca Domnul să ne dea putere și la nivelul gândului, la nivelul minții, să avem gândiri după voia lui Dumnezeu. Planurile noastre care le facem în mintea noastră, întotdeauna să vedem dacă corespund cu cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, dragii mei. În primul rând, gândirile sau planurile din mintea noastră să corespundă cu cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care corespund cu cuvântul lui Dumnezeu, aduc starea inimii noastre. Și nu poate fi o stare de tulburare, nu poate fi o stare de ceartă, ci poate fi o stare de liniște, de pace. Și Dumnezeu este Cel care binecuvintează o astfel de stare a inimii și a minții, pentru că sunt după voia Lui. Și El a făgăduit că face lucrul acesta, adică El binecuvintează pe cei care au o inimă după voia Lui și care gândesc după voia Lui. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Revenind la Zacheu, omul care a acceptat schimbarea, oare câți sunt astăzi dispuși să accepte o astfel de schimbare? Să ai tot ce trebuie, pentru că, vedeți dumneavoastră, trebuie să recunoaștem faptul și nu-l recunoaștem noi, că îl spune Scriptura, că mai întâi vine ceea ce e firesc. Și noi privim la lucrurile aceste materiale și dacă nu suntem atenți cum gândim și dacă nu suntem atenți cum este inima noastră, rămânem la cele materiale, înțelegeți? Rămânem acolo dacă nu suntem atenți. Însă, avem în față pe acest om care a lăsat toate aceste lucruri, fără să-i spună Domnul nimic. Este cel care a spus de la sine, după ce a căutat pe Domnul, după ce l-a văzut pe Domnul, l-a ascultat pe Domnul, că s-a dat jos în grabă, și cel care l-a primit cu bucurie pe Domnul. După ce l-a primit cu bucurie pe Domnul, ce spune? Doamne, iată avuția mea! Doamne, unde mi-a fost legată inima, Doamne, unde făceam eu planuri multe, acestea le dau. Din omul care lua, tot timpul lua, iată-l un om schimbat. În momentul în care l-a căutat pe Domnul, l-a ascultat pe Domnul și l-a primit cu bucurie. Este omul care dă, dar nu dă așa doar cât îi se cuvine, ci dă împătrit. M-am gândit, dacă aș datora cuiva 100 de euro, oare m-ar lăsa inima să-i dau 4 înapoi? Sau te-ar lăsa inima? Nu știu în ce măsură, dar așa am privit eu lucrurile. Fii atent, omul ăsta. Deci este o învățătură în Scriptură pentru noi. Ne învață cuvântul Domnului ce fel de atitudine. Și în momentul în care ne este prezentat acest pasaj, ne obligă pe noi la o acțiune. Suntem așa sau trebuie să ne schimbăm și noi ca și el? Doamne, dă-ne putere de cercetare. Dă-ne putere de cercetare, dar și putere de a accepta schimbarea, chiar dacă trebuie să renunțăm la lucrurile materiale. Nu ne lăsa ca inima noastră și toate planurile noastre să fie doar în vederea acestor lucruri care sunt trecătoare. Și odată cu trecerea anilor, ne dăm tot mai bine seama cât de trecătoare și cât de fără valoare sunt lucrurile acestea pământești. V-ați imaginat vreodată ce valoare ar avea casa ta după ce tu vei pleca? Pentru că vei pleca, sau eu. Dar v-ați imaginat vreodată ce valoare o să aibă clădirea aceasta în momentul în care noi nu mai suntem aici? Și poate ai pus atâta suflet, poate ți-ai legat inima atât de un local, atât de o casă, sau de orice alt lucru, dragii mei. Și Dumnezeu, pentru că ne cunoaște, de aceea a lăsat în fiecare situație a vieții noastre un exemplu în Biblie prin care noi putem să ne verificăm, din care noi putem să învățăm și apoi să acționăm. Dar iată că timpul trece așa de repede și nu doar la Zacheu, omul care l-a căutat pe Domnul, omul care l-a ascultat pe Domnul, omul care l-a primit pe Domnul și în urma primirii Domnului și statului de vorbă cu Domnul își schimbă atitudinea față de tot ceea ce este material. Din cel care lua este omul care dă. Oare suntem și noi din aceia care putem să constatăm că este nevoie de o schimbare în viața noastră, probabil la alte nivele, la alte standarduri, dar este nevoie de o schimbare. Și în cuvântul Domnului mai găsim mai multe exemple. Aș vrea să vi reamintesc fiul risipitor. El a vrut să facă o schimbare și de la bine. Nu era bine în casa tatălui său? Nu avea el de toate, dar nu i-a plăcut acolo. A crezut că dacă el își ia tot ce îi se cuvine de la tata, ce va face el? Va fi cel mai grozav tânăr. Și așa a fost, nu? Cât au ținut banii. Și până când în mintea lui au venit alte gânduri. Atunci a venit în fire și a zis, tot mai bine e acasă, mă întorc acasă. Dar tot în această pildă găsim pe fiul cel mare. Fiul cel mare era în casă. Sigur că putem exemplifica și prin biserică. Era în casă, dar era tot nemulțumit. Nu știa să se bucure de ceea ce este în casă. El aștepta de fapt să moară tata ca să intre în posesia averii. Pentru că nu îndrăznea să-i spună tatălui tot ceea ce el simțea. De aceea, atunci când venim la casa lui Dumnezeu, și nu numai, că de multe ori ne referim atunci când venim la casa lui Dumnezeu, însă viața noastră de creștini este în fiecare moment, în fiecare clipă, și eu cred că noi ne mai rugăm și acasă, cred că mai citim Biblia și acasă, cred că ne mai gândim și când mergem cu mașina la Dumnezeu, la dragostea lui Dumnezeu, la multe lucruri din Scriptură, cred că ne mai gândim. Și în fiecare situație când ne gândim, să fim conștienți că Dumnezeu ne cunoaște și dacă starea nu este bună, să o schimbăm. Dar mai avem în Ioan, în capitolul 4, un alt personaj. Avem samariteanca, o femeie care a trăit cum a vrut ea, nu cum a știut ea. Ea a știut că trebuie să fie o închinare înaintea lui Dumnezeu. Și când s-a întâlnit cu Domnul Iisus, spunea, oare care va fi închinarea aia adevărată? Trebuie să fie o închinare, dar care e aia adevărată? Și în momentul în care a stat de vorbă cu Domnul, iată că și-a schimbat atitudinea, a recunoscut starea ei, a lăsat găleata acolo și a început să spună și altora, este unul care mi-a spus tot ceea ce am făcut. Și în seara aceasta, și cum am spus, în orice moment, stăm înaintea unuia care ne cunoaște tot ceea ce am făcut și înaintea unuia care ne cheamă să spunem și altora de dragostea Lui, de bunătatea Lui, de harul Lui. Și apoi, ce îmi place mult, că și Dumnezeu nu a forțat, Dumnezeu nu forțează nici astăzi și Dumnezeu nu cere ceva fără ca să plătească, fără ca să răsplătească. Orice lucru, orice vorbă care îl faci și care îl fac, este răsplătit de Dumnezeu dacă este după voia Lui. Și sigur că aș fi vrut să discut mai mult despre un alt personaj, despre Iacov, acest om care a acceptat schimbarea. Știți istoria lui Iacov? Sunt convins că o știți, chiar și cei tineri care sunt copii. Însă în momentul în care s-a luptat cu Dumnezeu, datorită faptului că a știut ce vrea, Dumnezeu i-a schimbat numele, căci de atâtea ori și de fapt în Biblie numele avea o însemnătate sau numele exprimau caracterul persoanei respective, din Iacov, înșelător, în Israel, cel ce s-a luptat cu Dumnezeu și a biruit. Uitați-vă ce mare har, indiferent de stare, samariteancă, Iacov înșelător, un Zacheu, un vameș, doar un fiu risipitor, patru personaje, care au acceptat schimbarea în momentul în care s-au întâlnit cu Dumnezeu. De câte ori te-ai întâlnit cu Dumnezeu, de câte ori ai promis lui Dumnezeu că te vei schimba, că vei gândi altfel, că vei face altfel, că te vei bucura altfel și ai rămas aceeași persoană ursuză, ai rămas aceeași persoană nemulțumită sau într-adevăr, te bucuri că ești prințul cerului, că Dumnezeu ți-a schimbat numele dintr-un păcătos, un neprihănit, din unul fără cetățenie, un cetățean al cerului, așa ne spune Pavel în Efeseni, dintr-un străin în fiu. Nu sunt motive care să te determine, să te bucuri și să ai o viață de mulțumire și o atitudine de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, în inima ta, în mintea ta. Nu sunt acestea suficiente? Cine-i păgubașul? Tu și numai tu și numai eu în momentul în care nu știu să mă bucur de ceea ce îmi oferă Dumnezeu. În momentul în care n-am acceptat schimbarea, atunci când Dumnezeu mi-a vorbit, când Dumnezeu m-a chemat, când Dumnezeu m-a binecuvântat, atunci când Dumnezeu a îngăduit să fiu în strâmtorare, să știi că este alături cu tine și în astfel de situații să te bucuri. Dacă în seara aceasta vei merge acasă și vei constata că trebuie să ai o schimbare exterioară a îmbrăcămintei, probabil vei constata că trebuie să te și barberești, să-ți schimbi, să stai și părul, să ai o altă freză, să-ți schimbi și înfățișarea, acestea tu știi și sunt de prea puțină importanță. Dar atunci când vei ajunge acasă și te vei ruga să nu uiți că Dumnezeu îți cunoaște inima și Dumnezeu îți cunoaște toate gândurile și îți dă posibilitatea să le schimbi după voia Lui. Doamne, ajută-ne!